Laidoje kviečiame pasiklausyti daktaro Beno Ulevičiaus, kuris kalbės tema Jėzus istorijoje. Kas jis yra? Konferencija skaityta Katalikų bendruomenės gyvieji akmenys įrengtoje atsinaujinimo dienoje Kaune sausio 27 dieną. Girdėsite antrąją laidos dalį.
Ta pirmoji apaštalų mokinių karta, jie puikiai žino, kur evangelijos parašytos, kokiom aplinkybėm parašytos. Pavyzdžiui, papijas rašo, kad evangelija pagal Morkų, Morkus parašė iš Petro pasakojimų. Morkus buvo Petro mokinys, jis girdėjo, kaip Petras pasakojo apie Jėzų, Morkui buvo svarbu ir jį kiti žmonės vertė parašyti, ką Petras pasakojo apie Jėzų. Morkus rašo evangeliją, papijas mini, kad Morkui nerūpėjo parašyti chronologišką tvarką, kaip kas po ko sekė. Morkui rūpėjo pasakyti, kas Jėzus buvo, ką jis kalbėjo. Ir jis norėjo ištikimai bei iškraipimų perduoti Petro prisiminimus apie Jėzų. Čia labai tikslu, labai konkretu. Klemensas Aleksandrietis, kuris yra apaštalų mokinių karta, ir ten buvo degantis klausimas, iš kur tie raštai, kas jos parašė. Jie darydavo tą tyrimą, jie eidavo susitikti su apaštalų mokiniais. Per tokį didelį regioną jų visų liudijimai sutampa apie evangelijų autorius. Du iš jų yra liudininkai, Jonas ir Matas, Jėzaus mokiniai, o kiti du yra liudininkų mokiniai. Nes Lukas pažinojo ir Petrą, ir Paulių, Morkus pažinojo Petrą. Nuostabus dalykas. Kodėl Jono evangelija skiriasi nuo kitų tų trijų? Klemensas Aleksandrietis sako, nes mes žinome iš mokinių, kad Jonas žinojo apie tas tris pirmasias evangelijas. Ir susipažinę su jomis, Jonas pastebėjo, kad jie visi pabrėžia Matas, Morkus, Lukas, Jėzaus kančią, prisikėlimą, kulminaciją, bet jie nedaug kalba apie Jėzaus viešos tarnystės pradžią. Ir Jonas stengiasi, rašydamas evangeliją, neminėti to, kas jau paminėta, bet paminėti tai, kas jam atrodė svarbu, ko pirmieji trys neminėjo. Labai logiška, labai paprasta, nes Jonas rašo paskutinis, yra praėję 20 metų nuo pirmųjų evangelijų arba 30 metų. Nuostabu. Kokiu žanru parašytos evangelijos? Tai svarbu. Yra tokių knygų, kurios skamba kaip istorinės knygos, bet tai yra išgalvoti pasakojimai. Na, pavyzdžiui, Da Vinčio kodas. Tai niekad neįvyko. Panaudoti kažkokie realūs personažai, bet autorius visiškai fantazuoja, rašydamas apie istoriją. O gal evangelistam buvo kažkas tokio smagaus užėję? Fikcijos įkvėpimas istorinės. Ir vėl labai nesunku pamatyti, ką patys evangelistai mano, kad jie daro. Mes pažvelgiam į to meto biografijas, kaip jos atrodo. Romos imperijoje, tokie bijoj arba vytė, imperatorių gyvenimai, mokytojų gyvenimai, apie kuriuos mokiniai rašo, kaip tos biografijos atrodo. Ir jos kaip vos ne du vandens lašai primena evangelijas. Jų apimtis nuo 10 tūkstančių iki 20 tūkstančių ženklų, evangelijų apimtis nuo 11 tūkstančių iki 19 tūkstančių, biografijose nesiekiama aprašyti žmogaus išvaizdą, jo išorinės detalės, ir tuo metu biografai patikslina, kodėl tai nesvarbu, nes mes rašome biografiją, o ne istoriją. Jie skyrė biografijos žanrą nuo istorijos žanro. Biografija pradedama ne visada, bet dažnai vaikystė, trumpai apie vaikystę, genealogija, kokia kilmė to žmogaus, evangelijos bent dvi prasideda genealogija, toliau viešoji veikla iš karto. Mes sakom, kur Jėzus buvo tos 30 metų. Biografui tai nesvarbu, jis nuo vaikystės šoka prie viešųjų įvykių, nes tą daro visi to meto biografai. Ir viešieji įvykiai ir mirtis. Mirtis dažnai aprašyta lakoniškai, nes ji ne visada yra prasminga. Biografai visada pabrėžia, kad jiem nerūpi chronologinė tvarka, nes jie ne istoriją rašo, bet biografiją. Jiem rūpi dalykai, kuriuos asmuo pasakė, kuriuos asmuo padarė, kad suprastumėm labiau, kas tai yra, kas tas asmuo yra, kad jį suvoktumėm, jo mokymą, jo požiūrį, jo reikšmę. Evangelijos daro lygiai tą patį. Ir biografai pabrėžia, kad tai, ką jie sako, yra tiesa. nes jie tai girdėjo iš liudininkų arba buvo patys liudininkai. Biografai radę kitas biografijas, kurios paneigia tai, ką jie parašė, jie sako, jūs suklastuot faktus, įrodykit tuos faktus, ar jūs tą matėte, jūs esat melagiai. Mes kartais sakom, na, senovės žmonės, jie turėjo, žinai, tokį, koks ten skirtumas, kas ta tiesa. Jie buvo tokie naivūs, girdėjo turbūt, apaštalai buvo naivų žvėjai. Na, pirmiausiai, tik tais keli iš apaštalų buvo žvėjai, kurie galbūt nemokėjo rašyti. Ir gal girdėjo, sako, tai kaip galėjo apaštalas Jonas parašyti evangeliją, jeigu jis buvo žvėjys. Jis buvo žvėjys 30-aisiais metais, bet 90-aisiais tai yra vyskupas, tai yra grand figūra. Ir net ir šiandien vyskupai turi sekretorius. Ir bažnyčios tėvai sako, kad Jono evangelija buvo diktuojama, Jonas diktavo. Galima diktuoti, Paulius diktuodavo savo laiškus, labai paprasta. Galima kartu rašyti tą tekstą, bet ar tai yra tiesa, kas parašyta? Štai kur pagrindinis klausimas. Vėliau pasirodė kitų evangelijų. Ta žodis vėliau yra svarbus. Kiekvieną kartą, čia aš duodu tokį patarimą, kai išgirsit apie egzotiškas kitokias evangelijas. Pirmiausiai turėkite omeny, greičiausiai tai yra kažkoks vienas rankraštis arba du, kurie, na, sunku kažką iš viso spręsti apie juos. Bet visada pirmas klausimas, kada jis parašytas? Kada istorikai sutarė, kad tas raštas parašytas? Visada rasi tą patį atsakymą. Ne anksčiau nei trečio amžiaus vidurys. 250 metai, 230 metai. Beveik šimtmetį skiria tas kitas evangelijas nuo tų pirmųjų keturių, kurios parašytos liudininkų, kurie pabrėžia, kad jie rašo tai, ką jie matė, ką jie patyrė. Ir tai nereiškia, kad jų negalima skaityti, pavyzdžiui, Tomo evangelija, kad ten nėra kažko įdomaus, gal net protingo, nors tiesą sakant, kai skaitai Tomo, tai nėra apaštalo Tomo evangelija. Niekas nežino, kas ją parašė. Apaštalų mokinių karta jau pastebėjo tas be atsirandantis evangelijas ir sako, kas jas parašė, iš kur jos? Mes apie jas negirdėjom, mūsų mokytoje apaštalai apie jas nepasakojo. Tai yra suklastoti raštai, pavadinti apaštalų vardais, bet tikrai apaštalai jų neparašė. Eretikų raštai. Bet ten yra ir įdomių detalių. Mažasis Jėzus. Nu kaip mes galime įsivaizduoti mažąjį Jėzų? Tomų vaikystės evangeliją. Eina berniukas Jėzus gatve, jam 5 metai. Kitas berniukas bėgdamas atsimuša pečiu į Jėzų. Ir jis sako, ach, tu dabar niekur daugiau neisi. Ir berniukas miršta iš karto. Žinai, kas aš esu? Dievo sūnus. Kitoj vietoj Jėzus daro tokį simbolinį veiksmą. Mažasis Jėzus išgrynina vandenį, kitas berniukas rykštelė, sudrumšė tą vandenį. Jėzus atsigrėžė ir sako, tu idiote, kvaileli, durneli, iškolio jį visai žodžiais ir tada ką padaryti tokiam? Daugiau nieko jau neveiks ir krenta vaikas negyvas. Galime įsivaizduoti, kiek daug problemų buvo Juozapui su Marija. Juozapai, Marija, tvarkykit savo vaiką. Tai tada suprantam žydam laiške, kai sako, išmoko Jėzus nuolankumą. A, tai štai kodėl, jis buvo labai nenuolankus ir piktas, rūstus vaikas. Norėtumėm savo vaikus leisti darželį, kur lanko mažasis Jėzus tenai tą pačią grupę, ar ne? Tai kitaip tariant, tos evangelijos yra ten įdomių dalykų, bet dažnai tu supranti tą nušokimą nuo tikrovės labai stipriai. Petro evangelijoje Petras pasakoja, kaip iš pragarų įžengė Jėzus ir ten yra gražių poetinių tekstų. Paskui Jėzų eina milžiniškas kryžius ir šneka. Ir tokių panašių į žiedų valdovą labiau žanrą dalykų yra labai nemažai apokrifinėse evangelijose. Kas Jėzus sakėsi esąs? Jėzus sakė labai aiškiai, kad jis yra Dievas, kad jis yra Dievo sūnus tikrąja žodžio prasme. Ir be abejo, mes pirmiausiai turime omenyje Jono evangeliją, evangeliją pagal Joną. Tada kažkas sako, Jono evangelija paskutinė parašyta, tai jau tenai krikščionys pasidarė savo teologiją. Ten buvo Jėzaus faktai, Jėzus vaikščiodamas elgėsi kaip geras mokytojas, bet vat jau po 100 beveik metų, arba po 50 priklauso nuo kurios evangelijos, truputį daugiau, Jonas duoda mums teologinės įžvalgas ir Jėzus jau sudievintas. Jėzus pirmiausiai egzistavo prieš pasaulio sukūrimą. Pradžioje jis buvo kaip žodis pas tėvą, kaip tėvo mintis ir ta tėvo mintis logos, visatos racionalumas logos, ta žodis graikiška ir žydiška prasme, ano meto požiūrį, šitas dalykas tampa žmogumi. Ir ten jau negali supainioti jo su šiaip kokiu nors paprastu arba ypatingu pranašu mokytoju. Jėzus aiškiai sako, kad jis yra esantysis. Jis daug kur sako, aš esu. Atsakymas į visus klausimus, bet tas aš esu yra tokia ypatinga konstrukcija, kurie skaitom Jono Evangeliją, ji iškart alergizuoja klausytojus, kurie lanko šventyklą, žino raštus, nes tuo metu populiariausia Senojo Testamento versija buvo graikiška. Ir graikiškoje versijoje, kai Mozei Dievas pasako, kas jis yra, aš esu, kuris esu, mes turim tą vertimą, Jahve. Graikų vertime yra ego eimi, aš esu, ego eimi. Ir Jėzus eina ir sako, aš esu, aš esu, aš esu. Tu nelabai gali prikišti Jėzui, kad jis turi omenyje Jahvės vardą, nes aš esu gali būti ir šiaip normali kalbos konstrukcija. Bet pavyzdžiui, ar nekeistai skamba, kai žydai sako rašto aiškintojai Jėzui, tai tu dar neturi nei 50 metų ir sakaisi, kad tu pažinai Abraomą ir Jėzus atsigrėžė juos ir sako, pirmiau nei Abraomas genestai radosi, tokia kategorija dalykų, kurie atsiranda, pirmiau nei Abraomas radosi, ego eimi, aš esu, esantysis, ego eimi. Klausytų reakciją, jie iškartima akmenis ir nori jį užmušti. Tada mes sakom, kas jiem omenyje, dėl ko, kas jiem nepatiko, gal jiem nepatiko jo arogancija, bet ne, jie turi omeny konkrečią žinę. Jėzus sako, aš tiek gerų dalykų jums padariau, už kurį iš jų norite mane užmušti. Jie sako, ne už gerus darbus, ne už tai, ką šiaip Mesijas darytų, ne todėl, kad tu skelbėsi, kad tu esi Mesijas netgi, bet todėl, kad tu būdamas žmogus dediesi, kad tu esi Dievas. Arba Jėzus taip pat sako, jei netikėsite, kad aš esu, jūs pražūsit savo nuodėmėse. Kaip netikėti, kad aš esu? Tu esi, mes matome, bet ne. Jei netikėsit, kad ego eimi ir ego eimi, degantis krūmas, Dievas sako savo vardą, aš esu, esantysis. Bet kaip yra su pirmom trim evangelijom? Ar Jėzus yra Dievas Mato, Morkaus ir Luko evangelijoje? Tai aš tik duosiu kelias įžvalgas, labai paprastas. Kaip sakiau, jis nevaikšto gatvėmis sakydamas, aš esu Dievas, garbinkit mane. Pirmiausiai, tai baigtųsi jo tarnystė labai greitai, bet jis duoda užuominas, kurias kas turi akis mato, kas girdi tas, nors nieko tiesiogiškai negalėtum jam prikišti. Prisimenu tą įvykį su paralyžiuotoju, kur paralyžiuotai praardė stogą, bičiuliai nuleidžia tenai promines prie Jėzaus ir Jėzus sako, Sūnau, kodėl sūnau? Jis jam ne tėvas. Aišku, kunigas kreipdavosi, sūnau, taip pat galėjo būti. Bet sūnau, tavo nuodėmės tau atleidžiamos. Paralyžiuotojams gal truputį keista, gal turiu omenyje, aš šiandien to atėjau. Bet visiems atrodo, vat, jeigu jis pakeltų tą žmogų, išgydytų, va čia tai būtų dieviškos galios įrodymas. O čia nuodėmės atleido, nusišnekėjo, nes šiaip negi jis nežino ko, kas ten parašyta. Rašto aiškintojai sako, negi jis nežino, kad vien Dievas gali atleisti nuodėmės. Ir tas vien Dievas, išėjimo knygoje, žinom, Šema Izrael, klausyk Izraeli, Dievas, tavo Dievas yra vienintelis Dievas, vienas Dievas. Jis gali atleisti nuodėmes. Ir Jėzus sako, kas lengviau, ar išgydyti sielą, ar išgydyti kūną. Aš perfrazuoju dabar. Jūs manot, kad aš neturiu galios atleisti nuodėmes. Bet ar aš turiu galią prikelt kūną? Tad kelkis ir eik. Ir jis padaro tą stebuklą, kad jie patikėtų, kad jeigu jo kelkis ir eik žodžiai turi tokią galią ir prikelia, tai tas žodis tau tavo nuodėmės atleistos turi tą pačią galią ir tikrai efektas ten įvyko, bet tik Dievas gali atleisti nuodėmės. Jis atleidžia nuodėmės. Ką tai sako apie jį? Čia Morkaus evangelija. Evangelija, kuri parašyta pagal kritikus dažniausiai sakoma pirmiausiai, kur dar amžininkai ten visi gyvi, daugelis jų gyvi. Ir pirma evangelija, kur lakoniška, trumpa, ten žinutės apie Jėzaus tapatybę. Kas jis? Ha, jis atleido nuodėmes. Nors aišku visiems, kad tik Dievas gali jas atleisti. Ten pat, čia Morkaus antras skyrius, toliau iš karto, Jėzus jaunikis. Kodėl tavo mokiniai nepasninkauja? Todėl, kad kol jaunikis su jais, jie džiaugiasi. Jėzus apie save kalba kaip apie jaunikį. Koks čia jaunikis? Ar Jėzus turi žmoną? Sako, turi Marija Magdalietė pagal Davinčio kodą, ar ne? Tai čia yra, aišku, niekai, bet jis turi žmoną kita prasme. Bažnyčia, Dievo tauta, Izraelis yra jo žmona, jo sužadėtinė. Ir žydui tai rėžiausi, kodėl? Nes vien Jahvė, vien Dievas yra tautos jaunikis. Ir kai ateina staiga čia toks, kuris sako, aš esu jaunikis, štai kurio Izraelis laukia. Kas jis toks, ką jis pasako apie savo tapatybę. Taip pat, jeigu prisiminam, Jėzus eina vandeniu. Ir čia yra tie dalykai, kuriuos jau reikia pastebėti, jeigu nori suprasti, ką jie reiškia. Mokiniai valtyje, jie įsigandė, Jėzus miega, audra kyla, jie šaukiasi Jėzaus pagalbos, Jėzus sudraudžia audrą. Ir po to jie svarsto, kas yra šitas? Tapatybės klausimas, identiteto. Kas jis toks? Nes žmogui, iš kur jie žino, kad žmogus negali tokių dalykų daryti? Nes jie žino psalmes, jie moka psalmes, mintinai, Morkus žino psalmes. Ir psalmė 107, iškart tiesioginė asociacija, ten kalbama apie laivus. Apie laivus, kurie plaukia, ten kelis kart girdimas, viešpatė gelbėk mus, nes mes vargstame. Ir paskaitysiu, kad žinotumėt, kad aš nemeluoju, o ne kalbu apie senovės istorikus, paskui, ką jūs žinot, ar aš neiškraipau raštą. Staiga, vargė jie viešpatė šaukėsi. Pradžioj, kas laivais plaukia į jūrą, vandenų platybėje prekiauja, laivai jūra. Jam įsakius audros pakyla, šiaušiasi bangos, bet vargė jie viešpatė šaukėsi, jis iš sielvartų juos išvaduoja. Jis nutildo audrą, nuramina bangas. Tada jie džiaugiasi nurimusią jūrą. Ir Morkaus 4 mes matome tą pačią seką. Jis nuramina jūrą ir paskui mokiniai džiaugiasi. Nuostabu. Morkaus 6 skyriui prisimenate pasakojimą apie tai, kad Jėzus ateina jūrą pas mokinius ir jie iš siaubo paklaikė, jie mano, kad jie mato dvasę, šmėklą, vaiduoklį. Ir Jėzus sako, nebijokite. Ir ką mes matome vertimuose? Tai esu aš. Tai esu aš. Graikiškai skaitom, nebijokite, ego eimi, aš esu. Nebijokite, aš esu. Nes Dievui paklūsta gamtos jėgos ir tas aš esu pasirodo nėra Jono sugalvotas. Pati pirmoji, ankstyviausia, greičiausia evangelija. Ten jau Jėzaus lūpose tai yra, Jonas nieko neprideda, tai yra ta pati to paties asmens kalbėjimo maniera, žinia, atsimainimas ant kalno, ant taboro. Kas ten vyksta? Mozė, Elijas, abipus Jėzaus, kodėl būtent Mozė ir Elijas, dėl daugybės priežasčių, bet Mozė ir Elijas abu kopė atskirai skirtingais atvejais į tą patį kalną, matyti Dievo ką, jokių būdų neveidą. Būtų gerai, bet kas mato Dievo veidą, nelieka gyvas. Tai Mozė sako, viešpats praeina, Dievas praeina, jis mato tartum nugarą, tartum na. Kitaip tariant, jie bendrauja su Dievu, nematydami jo veido. Bet jeigu čia staiga Mozė ir Elijas vėl ant kalno žvelgia į ką? Jie žvelgia į veidą. Ar tai yra tik žmogaus veidas? Kai jis atsimaino, pro jį pradeda švytėti Dievo šlovė. Kodėl būtent Mozė ir Elijas, ką nori evangelistas parodyti? Jie žvelgia į veidą, kurio prieš tai negalėjo matyti ir Jėzaus asmenyje Dievo veidas yra matomas, ne kažkokia perkeltinė prasme. Įvyko tai, ko troško Mozė ir Elijas. Jėzus teisme labai aiškiai, sakome, tą klausimą turim, kodėl Jėzus buvo nužudytas. Tai yra ir vėl tų pačių keistų, skeptiškų tokių. Dabar jau sukritikuoti tie istoriniai teiginiai dauguma, bet sakydavo, nu, tai dėl to, kad jis norėjo sugriauti šventyklą, pavyzdžiui. Beje, ir ten daugiau nei šventykla, mato 12. Ar jūs negirdėjot, kaip šventykloj, tas ir tas, Jėzus sako, bet čia daugiau nei šventykla. Jėzus daugiau nei šventykla, žydui, kas gali būti daugiau nei šventykla? Koks mokytojas, koks rabis, koks angelas net gali būti daugiau nei šventykla? Angelai tarnai šventyklos, vien Dievas. Vien Dievas. Čia daugiau nei šventykla. Jėzus sako, ar negirdėjote, aš esu šabo viešpats. Ne žmogus šabui, bet šabas žmogui. aš esu žmogaus sūnus ir aš šabo viešpats. Kas gali būti šabo viešpats? Koks rabis, koks mokytojas, koks kunigas? Dievo įsteigtos šventos dienos, nebent pats Dievas, kuris įsteigė tą dieną. Vėl ir vėl ir vėl ir vėl ir nuolat ir nuolat. Ir teisme mes matom, kad neįmanoma buvo Jėzui priskirti kažkokių tai kliaudų, nuodėmių, melo, apgavystės. Jiem nepavyko tiem liudininkam įrodyti nieko blogo apie tą asmenį. Čia yra svarbu, nes kartais, kai mes pagalvom apie tai, kad Jėzus ne šiaip mielas mokytojas, bet jis vaikščiojo aiškiai rodydamas, kad jis yra Dievas, tapę žmogumi, kas matė mane, matė tėvą. Čia tas linksmas juokas, sako, mergaitė piešia piešinėlį kažkokį, mama sako, ką čia pieši? Jis sako, Dievą. O tai vaikelį Dievogi niekas nėra matęs. Nu, kai nupiešiu, pamatys. Tai čia tartum Dievas sako, prieš porą dienų mano dukrytė dar vis prisimena kalėdinės giesmes. Ir girdžiu kažką tai gėdą kambarį. Sveika šuniukai gimusis. Oho, ateinu, šuniukas toks suviniotas, pliušinis, betliejukas padarytas ten. Viskas vyksta, kaip ir turi būti, ar ne? Tėve mūsų, au, au, kuris esi danguje, au, au. Buvo pirmos irgi maldos. Tai, bet teisme, kodėl Jėzui nieko negalėjo prikišti? Todėl, kad nebuvo ką, jis buvo integralus žmogus. Tai, ką jis kalbėjo, jis tą mąstė, ką jis galvojo, tas jis buvo. Ir kartais mes sakom, jeigu toks žmogus, žinai, skelbėsi Dievu, tai ką tai reiškia? Nu, jis išprotėjęs turi būti. Kažkas su juo yra labai labai negerai. Bet čia mes turim tokią situaciją, kur žmonės 3 metus su Jėzum valgia, gyvenę, vaikščioje, buvę va šitaip. Jie netėjo į kažkokį miestą, neįdavo, žinai, einam dabar į viešbutį kiekvienas po vienutę. Jie būdavo kartu visą laiką, jie žinojo jį, kaip sakoma, negali sakyti apie Jėzų kaip nulupta, bet tikrai stipriai. Ir jeigu žinote žmonių, kur būna problemos, tapatybės problemos, sutrikimas, savęs vertinimo, labai greitai matai, kad yra netvarkoj kažkas tai. Labai dažnai žmogui sunku gyventi nedestruktyviai, negriaunant savo gyvenimo. Apaštalai su juo buvo, net jo priešai jam negebėjo prikišti nieko tokio, nes galėtum sakyti, gal jis norėjo apgauti minės, gal jis norėjo iš jų pasipelnyti. Turbūt apie tokį žmogų galėtum nemažai papasakoti kažko tai kreivo, bet net jo priešai nerado jame kliaudos, jame dėmės, jis buvo integralus žmogus, jis buvo genialus, jo žodžiai buvo tikra gryna išmintis. Ir vienintelis kaltinimas, kurį Sinedrionas, teismas, jame rado. Ar tu esi Mesijas gyvojo Dievo sūnus? Galiausiai praradė kantrybę, kai jau matosi, kad to žmogaus negali nuteisti. Nes jo veiksmai nepriekaištingi. Ir jis sako, aš esu. Ir pamatysit dangų atsivėrusi, žmogaus sūnų ateinantį, žmogaus sūnus, namų darbas, Danieliaus knyga, 7 skyrius. Ten kalbama apie žmogaus sūnų kabutėse. Ir ta žmogaus sūnus nėra šiaip paprastas žmogus. Tai yra švytinti būtybė, kuri yra prie Dievo sosto. Kas yra prie Dievo sosto? Dievo sosto dešinėje. Ir jis ateina debesimis su angelais. Ir Jėzus sako, matysite žmogaus sūnų ateinantį debesyse savo galybėje, valdžioje ir jie persiplėšė drabužius, vyriausias kunigas persiplėšė drabužius, už pikžodžiavimą. Argi negirdėjome, kad jis pikžodžiauja? Ir pikžodžiavimas, tu galėjai skelbtis, kad esi Mesijas, bet jokių būdų neįmanoma pažeisti to monoteistinio principo. Vien Dievas yra Dievas. Ta keista istorija, kaip prieina žmogus, ir klausė Jėzaus, kaip galėčiau laimėti amžiną gyvenimą. Jėzus sako, vykdyk įsakymus. Bet pradžioj, sako, gerasis mokytojau. Jis kreipiasi į Jėzų kaip į mokytoją. Ir Jėzus sako, kodėl vadini mane geru? Vienas Dievas yra geras. Šema Izrael. Dievas yra vienintelis Dievas. Ar Jėzus pasako, kad jis negeras? Jis pasako, kad jis negeras, ar ne? O paskui iškart sako, bet tau trūksta vieno dalyko. Po to, kai jis laikosi viso įstatymo, jam trūksta dar vieno dalyko? Ateik ir sek mane, nes aš negeras. Ne, Jėzus turi būdą žadinti, mėginti, nustebinti, apstulbinti ir ar tu suvoki, kas aš esu. Ateik ir sek mane visą palikęs. Vienas Dievas yra geras. Ir jeigu vien Dievas gali atleisti nuodėmes, vienas Dievas gali atleisti nuodėmes ir Jėzus atleidžia nuodėmes, kas jis yra? Gal jis yra tas, ką žydai nežinodami, iš anksto pranašaudami, kai sakydavo Šema Izrael, vien Dievą garbink. Dievas tavo Dievas, vienintelis Dievas, vienas Dievas, iš anksto pranašavo Jėzų. Jėzus yra ypatingas, jo mokiniai tą žinojo, jie tiksliai apie jį tai užrašė, ką prisiminė, ką galėjo papasakot. Jie nesiekė tikslo parašyti žodį žodin visko, nes be abejo, tu nesi kompiuteris, tu negali to prisiminti. Pavyzdžiui, Jėzus įsteigė Eucharistiją Paskos vakarienės metu. Skiriasi Jėzaus žodžiai, bet nesiskiria faktai, jis daro tai, jis tikrai tą padarė, mes galime tuo pasitikėti. Ir tie mokiniai, kurie rašė apie Jėzų tokius neįtikėtinus dalykus, ko gero vienas išbandymas būtų atnešti juos į konkrečios mirties pavojų ir sakyti, žinai, labai lengvai gali išvengti mirties, jeigu prisipažinsi, kad tu truputėlį čia perlenkiai lazdą, rašydamas tas evangelijas, skelbdamas tą Jėzų Dievo sūnų. Iš 12 apaštalų savo mirtimi mirė kiek? Vienas. Jonas, taip. Kaip su kitais? Ir visa ta Jėzaus mokinių karta, 500 žmonių, kuriem Jėzus prisikėlęs pasirodė, nemažai jų nemirė savo mirtimi. Ir tas nemirė savo mirtimi, tai lengva pasakyti. Tuomet nemirti savo mirtimi, jeigu tu esi kankinamas, kai buvo kankinami pirmi krikščionys, tai tau lupa gyva moda, tave kepa, tave verda, tau pila šviną įkaitintą į nosiariklę, į ausis, tau išduria akis, tau nupjauna organus. Vienas paprastas prisipažįstu, pamelavau. Prisipažįstu, pagražinau istoriją. Duokit tų smilkalų paaukosiu imperatoriaus stabui. Juo labiau, kad kareiviam net nerūpėdavo, ar tu tikrai tiki, kad imperatorius dieviškas, kai aukoju tuos smilkalus. Paaukosiu imperatoriui taip tyčia. Yra žmona, vaikai namie, nu, Dievas supras. Kiek daug priežasčių padaryti kompromisą rastume mes. Be tų priežasčių nerado ta pirma krikščionių karta, Jėzaus mokiniai, kurie žinojo, kas yra Jėzus. Mažiausio kompromiso. Neįmanomas dalykas, nes jis yra gyvojo Dievo sūnus, jis yra per amžius buvęs. Taip kaip Jėzus sako, žydant, budindamas, jo žadindamas, jų mąstymą, jūs sakot, kad Mesijas yra Dovido sūnus, tai kodėl pats Dovidas savo psalmiai, kai kalba apie Mesiją, sako, viešpats tarė mano viešpačiui. Mesiją Dovidas vadina viešpačiu? Ar Dovidas savo sūnų galėtų vadinti viešpačiu, negirdėtas dalykas? Tai kas tas Mesijas yra? Bet Jėzaus mokiniai žinojo. Jėzaus mokiniai matė, lietė, ir jie patyrė jį prisikėlusi. Vienintelis, ko gero, paaiškinimas, kas nutiko, kad jie neliko Emauso kelionės situacijoje. Skaitai apie mokinius, pakeliui į Emausą, jie nepanašus į žmonės, kurie galėtų atiduoti savo gyvybę už tą tiką nukryžiuotą Mesiją. Atvirkščiai, kas su jais nutinka, kad jie guldo savo gyvenimą už Jėzų. Tai tenka įvairiems žmonėm pasakot apie Kristų, apie Jėzų. Ir vieną kartą į kalinimo įstaigą vienas žmogus po to priėjęs sako, žinot, jūs mėginat pasakyti, kad Jėzus yra ypatingas. Mums nereikia to aiškinti. Ta tai mes suprantam. Nes kas jau kas, bet mes tiek kartų girdėjom, bratanas, naparnikas, iki kraujo per mirtį, ugnį, vandenį, kartu čia mes, žinai. O paskui sėdi kaltinamųjų suolė vienas, ant tavęs suversta visa kaltė, ir tavo tų draugų nėra, ir jie niekada negrįžta. Jeigu visi Jėzaus mokiniai, nedvejodami, atidavė savo gyvybę, šoko į baisiausius kankinimus dėl savo mokytojo, dėl to, ką jie patyrė apie Jėzų, jis turėjo būti kažkas nepaprastai ypatingo. Ir todėl Čia galima tęsti dar daug ir be galo, bet pagrindinis dalykas, pagrindinis, aš jūsų visų nepažįstu. Nežinau, kur jūs savo kelioniai esat. Mes turim skirtingų klausimų, bet gal pradžiai, jei kas turi tą klausimą, kas tas Jėzus yra, man tas klausimas dar neatsakytas, pradžiai užtenka to. Jis yra ypatingas. Jis yra ypatingas. Ir jeigu jis ypatingas, o jis ypatingas tie mokiniam buvo dar todėl, kad jie sakė, kad jis yra gyvas naujų būdų, jis prikeltas gali būti kiekviename iš mūsų per savo dvasę. Jie matė jį prisikėlusi kaip nežmoniškos jėgos, viršijančios asmenį, kuris viršija šitą materiją. Yra tikresnis už viską, kas čia yra. Jie matė jį tokį. Ir jis buvo gyvas. Jis tapo prisikėlęs, kad būtų gyvas esantis dabar labiau nei čia yra šitas pultas. Kiekvienas iš mūsų čia esam. Jis yra labiau už mane čia šitoj vietoj. Tai gal to pradžiai, kai būtų nuostabu, ten, kur tu esi, galbūt čia, gal dabar ateinančią akimirką, gal kai grįši namo, Dievas žino kur, viešpatė Jėzau, tavo mokiniai, kurie atidavė savo gyvenimą už tave, jie sako, kad tu man esi prieinamas, jie sako, kad pirmiau, nei aš apie tave pagalvojau, išgirdau, nuo amžinybės tu nešioji mane savo omeny, savo širdį, ir tu esi toks gyvas dabar čia. Jeigu taip, Jėzau, jei tu esi tai, ką jie sako, gerai, aš duodu tau šansą, imk mano gyvenimą, aš noriu pažiūrėti, kas bus. Pasižiūrim, pabandom, nes jeigu tai tikrai yra taip, ir aš praeisiu pro šalį, tartum tavęs net nėra, tai tada aš tikrai prarandu viską. Kviečiu trumpai pasimelst, viešpatie Jėzau. Nuostabusis mūsų šlovingasis gelbėtojau, mįslingasis taip pat, tiek daug žodžių apie tave pasakė, tiek daug minčių pagalvoja, taip patiriame, kad tu pranoksti visą, kas mum į mintį galėtų ateiti. Taip viešpatė, nes tu esi pats dangus, kaip apaštalas sakė, kas į mintį, kas į širdį žmogui neatėjo, tą Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Tiems, kurie atiduoda savo gyvenimą jam, Jėzau Kristau, bet tavegi paruošė, tu esi tas, tu esi mūsų dangus. Ir todėl mum gerai, mum pakanka viešpatė, neapriepti tavęs viso, ne išnagrinėti tavęs kaip kažkokio paprasčiausio dalyko viešpatė, kurį mes patys pasigaminom, nes ne mes tave pasidarėm, ne mes tave pasigaminom viešpatė, tu mūsų kūrėj, tu mus sugalvojai viešpatė, tu mus išnešiojai, mes tavo kūrinys, mes tavo širdies vaisius. Viešpatė, norim namo, norim pas tave, norim būti savo šaknimis tame, kas vienintelis ir maitina mūsų šaknis. Tavyje, Jėzau, tavyje įsišaknyje, tavyje įskiepyti, tavo syvus ragauti, matyti tavo gyvastį savo gyvenime. Jėzau, man nereikia atsakyti visus įmanomus klausimus viešpatė, nes tu manęs neto prašai viešpatė, bet taip norėčiau sekti tave visą širdim, kaip įmanoma labiau ir būti tavo draugas, būti tavo bičiulis, būti arti, gyvent su tavim, ateikite ir pamatysite, noriu ateiti ir pamatyti, noriu būti tavo namuose viešpatė. Ačiū tau už išgelbėjimą, ačiū už tavo kiekvieną brangų žodį, Jėzau, kuris mus pasiekė čia. Ačiū už tavo paštalus, ačiū už tą ugnį, kurią juos įkvėpėj. Ačiū, kad jie perdavė žinę apie tave kaip brangiausią perlą. Bet ačiū už tavo dvasę, kuri dovanoja mum gyvą tave, tikrą tave. Tėve, Sūnau, Šventoji dvasė, garbinam ir šlovinam tave per amžius. Amen.
Laidoje girdėjote daktarą Beną Ulevičių, kuris kalbėjo tema Jėzus istorijoje, kas jis yra. Konferencija skaityta Katalikų bendruomenės gyvieji akmenys rengtoje atsinaujinimo dienoje Kaune sausio 27 dieną. Girdėjote antrąją laidos dalį.